De sier at jeg ønsker å bli begravd med deg, Jesus Kristus, men jeg ønsker også, på grunn av ditt løfte, å stå opp sammen med deg.
Hjertelig velkommen tilbake til studio her på Hope Channel. Vi er så glad for at du er med i dag, i det vi skal fortsette vår studie i åpenbaringsbok. Vi har faktisk kommet til studien 5, episode 5, og vi skal se litt mer på den første engelens budskap som vi finner i åpenbaringsbok kapittel 14. Her i studio så har jeg sammen med meg mine gode venner, Joachim og Esther, som har vært med i de første 4 programmer også. Jeg synes det har vært veldig spennende å kunne studere sammen med dere, og jeg gleder meg til fortsettelse i dag også. Så vi begynner med en bønn, i det vi ber den hellige ånd være med oss. Og Esther, hvis du kan be for oss.
Ja. Kjære far i himmelen, jeg takker deg for det at vi kan studere ditt ord sammen. Og jeg ber om at du må være til stede med din hellige ånd og tale til våre hjerter, og hjelp oss å forstå det du ønsker å fortelle oss i dag. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, så vi er igjen i den siste bok i Bibelen, åpenbaringsbok, kapittel 14, og jeg kommer til å lese her vers 6 og 7, som er den første engelens budskap, og som vi har bygd litt opp over de siste episoder, så har vi snakket om at dette er 3 budskaper som skal til hele verden før Jesus kommer tilbake. Det er relevante budskaper for oss i dag. Men så ligger det veldig mye inn i disse budskapene som vi har gått liksom frase for frase gjennom dette. Og den neste frase som vi kommer til å snakke om i dag fra den første engelens budskap, det handler om dette med dommen. Og for noen så kan det kanskje være liksom at dommen, ja, man tenker liksom negativ over dommen. Men jeg tror vi ved Guds nåde skal løfte liksom det gode budskapet om dommen gjennom denne episoden her. Så la meg bare lese vers 6 og 7, så at vi frisker opp for denne teksten og denne emnet som vi skal se litt mer på. Så står det, og jeg så enda en engel som fløy høyt oppe under himmelvervet. Han hadde et evig evangelium å forkynne for dem som bor på jorden, for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. Han ropte med høy røst, frykt Gud og gi ham æren. Og her kommer setning da. For nå er timen kommet der han skal holde dom. Til med han som skapte himmelen og jorden, hav og skilde. Så et budskap om de gode nyheter, evangeliet. Og så er det en oppfordring til å frykte Gud og gi ham ære. Det så vi litt på i vår siste episode. Det betyr ikke å være redd for Gud. Det betyr å ha ærefrykt, anerkjennelse, at han er vår skaper og frelse. Men så kommer dette der med at det er en domstime som har kommet. Dommen har kommet. Hva tenker dere på når dere hører ordet dommen? Eller hvordan bør vi se på ordet dommen i perspektiv av den bibelske fortellingen? Av Bibelen.
Ja, på en måte så er det jo Gud som sitter på, altså, som blir anklagt, opplever jeg det i kampen mellom godt og ondt, hvor det er Satan har sine anklager mot Gud og Guds regjering. Så det er jo en dom hvor ja, hvor han vil se, ikke sant, var det Satan eller var det Gud som hadde rett? Og hvor Bibelen forteller oss at det er Gud som kommer til seire.
Jeg elsker det du sier der, fordi det er faktisk Gud som er i domstolen, eller som skal bli dømt om han er rettferdig eller ikke. Jeg tror det var C.S. Lewis som skrev en bok, God in the Dark. Ikke sant? Så, og den tanke liksom det med at Gud, han ønsker å vise oss sin rettferdighet. Når vi tenker på dommen, så tenker vi kanskje først og fremst, å, nå blir jeg dømt. Men det er egentlig her, og det er en dom som angår mennesket her også, som vi skal snakke om. Men den dommen, det er også angår Gud. Gud skal vise at han er rettferdig.
Ja, ikke sant? Og konklusjonen er jo i åpenbaringen 15, hvor det står at hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn, for du alene er hellig. Alle folkeslag skal komme og tilbe fra ditt ansikt, for dine rettferdige dommer er blitt åpenbart. Wow. Det er det som kommer til å være utgangen av denne dommen.
Ja, ja.
Hvor Guds rettferdighet vil bli renvasket, og hans handlemåte i konflikten mellom godt og ondt blir rettferdiggjort.
Men det skjer ikke over natta. Så det er en prosess her, ikke sant?
Ja. Og midt inni denne konflikten mellom godt og ondt, så befinner vi oss. Og da er det jo spørsmålet hvilken side ønsker vi å stå på. Og når vi velger å stå på Jesus siden, så har vi ikke noe å frykte.
Nei, nei.
Det er i hvert fall et vers som har gjort veldig sterkt inntrykk på meg personlig. Fra salme 34, tror jeg.
Mm-hmm. Salmens bok, det er liksom midt i Bibelen.
Ja, salmenes bok. Og nå er det litt forskjellig hvordan det er gjengitt i de ulike oversettelsene. I 2011-oversettelsen så står det «Men Herren berger sine
tjenere...» Hvilke vers er du?
Det siste verset, 23.
Siste verset, ja.
«Men Herren berger sine tjeneres liv. Ingen som søker tilflukt hos ham blir straffet.»
Wow.
I Herman-oversettelsen så står det «Ingen som søker tilflukt hos ham skal bedømmes skyldig.»
Ja, ja.
Jeg føler at det formidler noe av skjønnheten i evangeliet, ikke sant? Hvordan Jesus kom og tok den straffen på seg for at vi kan frifinnes.
Wow. Ja, det er vakkert. Det var et veldig vakkert vers.
Ja.
I sammenhengen av liksom dette med dommen. Dommen er jo på en måte også en slutt på noe, en avgjørelse. Trenger vi den? Når du tenker liksom på historien, hvordan den har utfoldt seg, og den bibelske fortellingen.
Ja, det var det vi snakket om tidligere, ikke sant? At det tar tid for Gud til å åpenbare hva som har skjedd, hva som har foregått, ja. Og hvordan han har blitt falsk anklaget. Det tar tid for ham til å vise det, sannheten i det, ikke sant? Så det, jeg likte den henvisning som du hadde i åpenbaringen 15, ikke sant? Jeg bare lyst til å lese det igjen, ikke sant? At for dine rettferdige dommer har blitt åpenbart. Her på slutten så vil alle tilbe ham og hans ansikt, fordi hans rettferdige dommer har blitt åpenbart. Vi vil se at han har alltid vært rettferdig, at hans behandlingsmetode har vært riktig.
Er det ikke litt, det er kanskje noen ganger opplevd selv, at man blir anklaget for noe, eller man føler på en måte at det er noen som har en tanke om for deg som ikke er riktig, så har det sånn naturlig sett, så har det veldig sånn, jeg må fortelle det med personen, dette stemmer ikke.
Ja, det er veldig ubehagelig
tenk på Gud, liksom. Opplevelse. Ja. Hvordan var det for Gud å oppleve dette? Falsk anklagelse fra begynnelse, vi snakket litt om det i første episode, det med den kampen mellom godt og ondt, falsk anklage. Men så er det en prosess gjennom mange tusenvis av år hvor han avslører løgnene av den ånde.
Mm.
Ja. Men han tar sin tid til å gjøre det, fordi han vet at dette er nødvendig for at sannheten skal komme fram.
Ja, det er krevende for oss noen ganger å forstå hvorfor det tar så lang tid, ikke sant? I vår korte liv på 70 år, kanskje 80-90, så er det kort tid, men i Guds perspektiv så er en dag som tusen år og tusen år som en dag.
Ja, ja.
Og i et evighetsperspektiv så, så blir det en kort periode.
Så denne domshandling, den har jo forskjellig fase, kan man si. Når Jesus kom til denne jorda, og han døde på korset, så var det en dom over den onde. Han løgnene hans ble avslørt gjennom Jesus sin offer på Golgata. Gud viste sin kjærlighet. Anklaget var jo liksom at Gud kan ikke stole på Gud, kan ikke høre på han. Men så åpenbarer han seg gjennom Jesu liv og gjennom hans død. Så noen av det anklaget som Satan har kommet med er avslørt. Men så er det andre ting som fortsatt skal avsløres i denne prosessen. Og de tre englers budskapet, det er å framheve Guds karakter. Det er å vise hvem han egentlig er. Og samtidig, som vi kommer nok til å se i senere episode, så er det å avsløre den forfalskning. Og her kommer jo dommen inn i bildet, da, for dommen er en avgjørelse. Det er en prosess hvor folk kan faktisk gå inn og studere for seg selv hva som har skjedd og hvem som har rett. Du har da også her i Norge en domsprosess. Hva gjør man i en domsprosess? Man undersøker alle fakta om hva som har skjedd før man da kommer til en konklusjon. Er ikke det som vi er på en måte med på da, også i livet? I den kampen mellom godt og ånd, så skal vi undersøke hvem som har rett, så skal vi undersøke disse påstandene da, som Gud kommer med. Gud sier han har kjærlighet, da må vi se at vi må finne ut om det virkelig er sant. Og så må vi finne ut om disse påstandene av djevelen, om de holder eller ikke. Og det er egentlig noe spennende som vi alle kalt til å være med på da.
Og så har vi det på det personlige planet, ikke sant? Hvor vi er personlig interessert i vår egen skjebne, ikke sant? Mm. Og hvor for Jesus har lovt at han stiller som talsmann for alle som velger å tro på han. Og jeg synes det er et utrolig vakkert bilde av Jesus, ikke sant, som vår talsmann, som vår advokat. Og når djevelen kommer med sine anklager, ja, men Esther, du har jo syndet, du har gjort sånn, og du har gjort sånn, så kan jeg si du får ta det opp med Jesus, det er han som er advokaten. Jeg har overlatt saken min til han.
Og det er det som er, ikke sant, at man kan ha en dårlig forbindelse med dommen, fordi man tenker på at på den ene siden så sier Bibelen at vi er syndere, vi har falt, vi har ikke nådd helt opp til det nivået som Gud har satt for oss. Og så kan man på grunn av det tenke at derfor er dom ikke så bra for oss, ikke sant? Det er ikke, det kommer ikke til å, altså man kan ha en dårlig forbindelse med dommen på grunn av disse tanker som kommer også fra Bibelen, men du har også at Jesus døde for oss, at han har tatt på seg vår dom, og hvis vi tar imot ham, så trenger vi ikke, vi har ingenting å frykte for dommen. Det kommer til å være en bekreftelse på ditt allerede frelsende forhold med ham.
I Romerne kapittel 8, vers 1, så synes jeg det er et veldig fint vers, og nå har jeg jobbet litt i Sverige, så jeg har lest svensk bibel, og der står det litt annerledes i det norske. Men i Romerne 8:1 så står det, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. I den svenske bibelen min så står det at så er det da ingen fellende dom for den som er i Kristus Jesus. Og det er noe av den samme tanken som vi så i Salme 34, at når vi har overlatt livet vårt til Jesus, overlatt, bekjent vår synd til han, ikke sant? Da er han min sakfører, og jeg kan bare henvise anklagene videre til Jesus, og han tar seg av det.
Jeg husker det var en som skrev det på en måte på engelsk. Når han beskrev hva Jesus har gjort for oss på korset, så sa han «The ink is dry». Og det han mente med det, liksom, det er gjort, det er avgjort. Vi kan ikke gå tilbake i historien og endre det Jesus har gjort. The ink is dry, liksom Jesus har gjort det, seieren er oppnådd, graven er tom, døden er overvinnet. Ja, vi er fortsatt her, vi er fortsatt i en kamp, men som en annen forfatter skrev, we are on the sunny side of history, vi er på solsiden av historien. Og derfor kan vi på en måte ha en frimodighet i det vi også går inn i denne dommen. For vi har en advokat som er Jesus, han er også våre dommer, og han ønsker vår frelse. Og når vi overgir oss til han, så kan vi ha en stor frimodighet.
Jeg liker også det som står i 8, vers 2, for åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Du er ikke lenger under dommen av synd og døden. Du er frigjort fra det.
Frigjort fra det,
Min religionslærer fortalte oss at Luther hadde en gang en drøm, hvor han drømte at det var en engel som stod med en sånn lang liste med alle syndene som han hadde gjort nedover. Og det var jo fortvilende å se på, ikke sant? Og så sto djevelen der også, og han sto der og holdt over det nederste synden, så ikke Luther skulle se det, og så fikk han kommando om å fjerne seg, og da sto det med store røde bokstaver tilgitt.
Wow, fantastisk. Halleluja.
Det er jo det Bibelen ønsker liksom å og vise oss, ikke sant, at vi er tilgitt i Jesus, og vi velger å ta imot han.
Og så har vi en kapittel i det gamle testamentet, jeg tror vi har henvist litt til det i en tidligere episode, men det er Daniel kapittel 7. Og jeg tenker vi kan kanskje slå opp dit, for Daniels bok er liksom tvillingsbok av åpenbaringsbok, og mange av de uttrykk og fraser og ord som vi finner i Daniels bok kommer tilbake i åpenbaringsbok. Og dette med dommen, det er veldig sentralt i Daniels bok. Faktisk, mitt navn er jo Daniel, og Daniel betyr Gud er min dommer. Og profeten Daniel, som levde da mellom 500 og 600 år før Kristus, skrev profetisk om en domstid som skulle komme. Og så fikk han disse profetiske åpenbaringer om forskjellige kongeriker som skulle komme. Han levde jo i Babylon, og så profeterte om at Medepersia skulle komme, og så Hellas, og så Romerike. Og så i Daniel 7, når han går gjennom disse kongerikene, så kommer han til slutt til dette med en domsprosess, eller en domscene i himmelen. Og kanskje vi kan lese noen av disse versene. Esther, kunne du lese vers 9-10 i Daniel 7?
Videre så jeg, tronstoler ble satt frem, og en som var gammel av dager tok sete. Klærne hans var hvite som snø, og håret på hodet som rent ull. Tronen var flammende luer, og hjulene under den var lune ild. En elv av ild fløt frem og strømmet ut foran ham. Tusener på tusener tjente ham, og titusener på tusener, titusener sto foran ham. Retten ble satt, og bøker åpnet.
Ja, og interessant med den siste, de siste ordene der. Retten ble satt, og bøker åpnet. For Daniel får den syn her av en himmels domstol, eller dommen som skal skje.
Og det en veldig inntrykksfull scene.
Veldig, veldig. Det noen ting som man leser i Bibelen, så tenker man, ah, jeg hadde lyst til å kunne se det. Og det en av de scenene jeg tenker, wow, det må ha vært helt utrolig å være vittne til noe sånt. Hva er hensikten med denne dommen utifra her, kapittel 7? Hva foregår her? Hvem er det som blir dømt?
Ja, altså vi får jo dyrene fremstilt her, og hvordan de får sin dom. Men så leser vi også i vers 22. Mm-hmm. Inntil den gamle av dagen kom, da fikk den høyestes hellige sin rett.
Wow.
Og tiden yeah. kom da det hellige tok over riket. Så det handler også om frifinnelse. De hellige får oppreisning da, for vi leser om hvordan de ble forfulgt. Så jeg tenker at det her handler også om en oppreisning.
Så det er egentlig sånn, i hvert fall to aspekter som kommer fram da, en dom over de mørke makter som jobber imot Guds prinsipper og Guds rike, og så en gjenoppreising, eller en, du brukte et veldig god ord i sted, rettesett, eller hva sa du?
En frifinnelse.
Frifinnelse, det var det og, ordet, frifinnelse av de rettferdige. Ja, ja. Og så kan man kanskje si en annen aspekt, så du har de to aspekter, og så har du da aspekt liksom at Gud er frifinnet. Mm. At vi ser, wow, han var rettferdig i alt han gjorde. Han er til å stole på.
Ja, fordi dette gjør han i sammenheng med mange andre engler som er samlet der, ikke sant? Og det er like mye for de også til å forstå hva hans dom er. Jeg tror ikke det er kanskje mer på deres vegne enn at Gud skal sjekke at hans egen dom er riktig.
Wow, så han spiller med åpne kort her. Mm. Og jeg har jo to gutter, en 8-åring og en 6-åring, og noen ganger er det liksom fristende for foreldre å si, ja, du må gjøre det og det, fordi jeg har sagt sånn. Men så er det veldig viktig som en forelder å bruke tid og forklare hvorfor du har sagt sånn, ikke sant? Mm. Og akkurat det er det Gud gjør. Han kunne ha sagt, ja, men jeg bare sier sånn av dommen, og han er rettferdig, men han spiller med åpne kort. Bøkene har åpnet. Hele universet ser hva som skjer. Og at englene er med på dette er jo også interessant, fordi det var jo en opprør i himmelen i begynnelsen, og åpenbaringsbok kommer inn på dette, at det var faktisk en tredjedel av englene som valgte Lucifer sin side. Så også for disse englene som er igjen, så er det noen spørsmål om Guds rettferdighet, som de også får svar på i denne prosessen.
Mm. Og vi leser om det i Nye Testamentet, når evangeliet blir fremstilt. Alt dette som englene søker seg inn i. Mm. Så dette er jo helt spesielt interesse for englene. Og vi ser jo englene fremstilt, ikke sant, som de som skal tjene oss frelst, ikke sant, eller bistå oss.
Ja.
Så de er jo engasjert og interessert på våre vegne og utfallet. Mm.
Så dommen er gode nyheter, får vi fram utifra disse tekster. Hva er sammenhengen da med evangelien og dommen? Det er jo på en måte de to som kommer fram her i den første engelen, ikke sant? Første engelens budskap. Vi har i den evige evangelien, og så er det en dom. Hva tenker dere med disse to konsepter?
Vel, altså, det er det som Jesus gjorde på vår vegne. Han lidet dommen som egentlig var over menneskeheten. Han tok det på seg selv. Mm. Han døde vår død, men han også står opp fra den døden og ønsker å gi oss sitt liv. Og jeg egentlig like måten den er beskrevet i kapittel 8, vers 3 og 4 i Romerbrevet.
Romerbrevet 8, tilbake dit.
Jeg synes det som det som Jesus gjorde på vår vegne er fint oppsummert i Romerbrevet. Skal vi se.
Romerne 8, og hvilke vers?
Vers 3, til og med 4.
3 og 4, ja. Skal jeg lese det? Det som var umulig for loven siden den stod maktesløs, fordi vi er av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjød og blod som syndige mennesker her, og holdt dom over synden i oss. Så vers 4. Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjødet vil, men slik ånden vil.
Ja, så det er mye som er inne i de versene der, ikke sant, som altså, pakkes ut, men det som beskrives der er at loven skulle vise oss hvor vi kom for kort.
Og det kan, som en slags speil.
En slags speil, ja. Og ja. Den viser oss hva som er problemet, men det kan ikke hjelpe oss med løsningen. Det kan ikke endre oss fordi den er maktesløs på grunn av vårt kjøtt og blod. Så det Jesus gjør er at han kommer inn i kjøtt og blod, blir menneskesønnen som vi snakket om i en tidligere episode, og lever da i kjøtt og blod et rettferdig liv. Han kan ikke endre oss tidligere, men han lever et rettferdig liv i kjøtt og blod, og så ønsker han å gi oss det samme livet. Han dør for oss, opplever vår død, slik at vi, når vi, altså enhver person som døper seg, de sier at jeg ønsker å bli begravd med deg, Jesus Kristus, men jeg ønsker også, på grunn av ditt løfte, å stå opp sammen med deg.
Og det er fantastisk når du tenker over det.
Det er hele symbolikken.
Ja, det er det.
Ja.
Og det som kommer til mine tanker når du sier dette, er med at Jesus representerer oss.
Mm.
Vi identifiserer oss med han, som du sier også i dåpen. Du ble begravd, den gamle livet er forbi. Akkurat som han sto opp, så står vi opp til et nytt liv. Og det er en konsept som Paulus er litt inne på i det nye testamentet. Han kaller Jesus for den andre Adam.
Mm.
Du har den første Adam, så vi har representert først i den første Adam, for vi er alle etterkommere av Adam, det første mennesket som ble skapt, og han falt i synd, og vi har alle syndet og kommet for kort, så vi er i denne gruppen.
Mm.
Men så blir vi, og det også kommer frem her i Romerne 8, så er vi adoptert i en ny familie. Vi er nå del av den andre Adam, Jesus, og alt Jesus har gjort, han har gjort på våre vegner. Så når den siste domshandlingen skjer, så er det at Gud ser på oss, men når han ser på oss, hvem er det han ser? Jesus, for vi er i ham. Vi er i ham, og så vi er representert av Jesus, så hans død, hans liv, hans oppstandelse, det er vår liv, det er vår oppstandelse.
Det er nettopp det.
Det er et fantastisk bilde som på Bibelen skiller der.
Ja.
Ja.
Så frelsen, altså det å ta imot frelsen, også er at vi er også, vi har blitt dømt fordi vi dør i Jesus Kristus. Når du døper deg, du har blitt, det er det nærmeste du vil komme døden, for å si det sånn. Du er begravd med Jesus Kristus, men du står opp igjen. Så du har både akseptert dommen, og du har akseptert frelsen. Begge to er forenet der ved korset. At han dør, han lider vår død, og vi tar imot, vi dør i ham og står opp igjen.
Ja. Det er, det
er
så nært man kan komme, som du sier, med å identifisere seg med Jesus.
Og det viser jo harmonien, ikke sant, mellom evangeliet og dommen.
Ja, det gjør det.
Utfallet og dommen hadde vært noe helt annet hvis ikke vi hadde evangeliet. Mm. For da hadde vi ikke hatt Jesus som var frelster og forsvarer og talsmann i dommen.
Så disse ting lever side på side av hverandre gjennom hele historien. Dommen, veldig evangeliet, tett veldig tett på hverandre. Ja. Og det som gir oss håp for dommen, er akkurat det Jesus har gjort for oss, og det er at han er vår forsvarer. Han står ved vår side. Han forstår hva vi har gått gjennom. Og jeg tenkte i det minutt som vi har igjen, så hadde jeg lyst til å ta en tekst fra Hebreerbrevet, som egentlig illustrerer den tette forhold som Jesus har med oss, og at han har identifisert seg selv med oss. Og det er Hebreerbrevet, kapittel 4, og så de siste versene der i det kapitlet fra vers 14. Og her blir Jesus beskrevet som vår øverste prest. Og Jesus var jo vår lam når han kom til verden, han døde for vår skyld, så sto han opp igjen. Men Jesus i dag lever jo og går i forbund for oss som vår øverste prest. Og la merke til hvordan det beskriver han her i disse versene, så står det: siden vi har en stor øverste prest som har gått inn gjennom himmelene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som har prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Og det som jeg får ut av dette her er jo at Jesus var som en av oss. Han kan forstå hva jeg går gjennom. Han har vært der, og derfor så det gir evangeliet kraft. Hvis det var en Gud som sa, ok, jeg skal redde deg. Jeg så et bilde en gang, sånn, en som hadde falt ned i en hule, kanskje dere har sett også i sånn pit. Og så er det en som sier, jeg skal hjelpe deg. Og det er en som kaster noe ned til å få han opp. Men det er ikke det Jesus gjorde. Han kom ned og tok oss opp. Han kan relatere til våre svakheter. Og det gir styrke for oss i denne domsprosessen. Er det noen siste tanker dere her? Så ønsker vi bare å invitere dere tilbake til neste episode. Og da skal vi se litt mer på denne uttrykk her i det første englens budskap. Timen for han dommen er kommet. Lever vi nå i den dommens time? Det skal vi finne ut neste gang. Så velkommen tilbake, og må Gud velsigne dere.